Hezké odpoledne na dvojce. Začínají příběhy z kalendáře s Terezou Stýblovou
a Janem Kovaříkem,
které budou tentokrát mířit opravdu vysoko.
No já bych řekl, že přímo nejvýše, co to jde, ale to by asi už byla první indicie.
No tak když už si to řekl, nevadí, já si stejně myslím, že dnes bude hádání opravdu jednoduché.
No budiš, budeme si připomínat osobnost, kterou zná, to si troufneme říct, každé malé dítě.
A to především díky velmi slavné pohádce, která už mnoha generacím zpřítomnila dobu dávno minulou.
No, teď jsme to možná na začátku až příliš zamotali, takže je na čase začít to rozmotávat za pomoci tradičních indicií.
Dobře, souhlasím a dávám indicii první, která zní dvojník Matěje Kotrby.
Upřímně řečeno, nejsem si jist, zda rozmotáváš, nebo ještě zamotáváš víc.
Dobře, tak indicie je trochu jasnější, doufám tedy, Kunstkomora.
Ani teď se to nerozjasnilo, aspoň pro mě ne. A třetí indicie zbyla na mě a je číselná. Poslouchejte pozorně, dvakrát druhý v pořadí.
Tak jsme zvědavi, jestli už víte, která osobnost je spojená s těmito indiciemi. Ať už víte nebo jenom tušíte, počkejte si na čas hned po písničce, kdy to prozradíme. Tak nevím, Honzo, jestli jsme místo písničky v dnešních příbězích z kalendáře na dvojce neměli pustit raději fanfáru.
No, možná jsme měli, ale já to, když dovolíš, napravím hned teď.
Prosím.
Stačilo by?
Ano, a já pokračuji. Jeho výsost, císař římský, král český, uherský a chorvatský, arcivévoda rakouský, Rudolf toho jména, kolikátý?
Kolikátý jsme? No, druhý přece. Ostatně jsme na dvojce.
Ano. Na pomyslný trůn dnešních příběhů usedá muž, na kterého přesně sedí naše dnešní tři indicie.
No ale pro jistotu si to můžeme zkontrolovat.
Tak ta první byla dvojník Matěje Kotrby.
A pevně věříme, že úplně každý z vás zná film Pekařův císař, císařův pekař, který je právě na dvojnictví císaře a prostého pekaře v hlavní roli s Janem Berichem postaven.
Indicie druhá, Kunstkomora.
To uznávám, že nebylo úplně snadné, ale je míněna slavná sbírka umění a kuriozit, kterou si Rudolf II. V Praze vytvořil.
No ono vlastně nešlo jenom o obyčejnou sbírku, měla totiž mnohem hlubší význam a taky funkci.
Já vím, být pozván k prohlídce Kunstkomory, to byl velmi zásadní diplomatický akt, který svědčil o přízni císaře.
Tu jste si pak mohli získat i tím, že jste sbírku svým darem rozšířili.
Ano, ale především ve sbírce byl jistý systém, který měl odrážet systém tehdejšího světa a císař prý věřil, že skrze sbírku bude tento svět ovládat.
Zajímavá myšlenka. My ovšem musíme ovládat počty a zbývá nám třetí indicie k ověření a já jsem z ní popravdě řečeno, i když jsem tu indicii dala, trošku nesvá.
No, ale já nevidím důvod, je to jasné. Dvakrát druhý v pořadí.
Ano, Rudolf je druhý v pořadí, tedy Rudolf druhý. Ale proč dvakrát, Honzo?
No, to je trošku hádanka. Rudolf byl druhý v pořadí ještě v jedné pro nás významné skutečnosti. Byl druhým císařem v pořadí, který si Prahu vybral za své sídelní město a tím z ní udělal doslova střed tehdejšího světa.
Výborně, krásně si to rozklíčoval. A víš, co by mě zajímalo?
To nevím.
Jestli by si ten první, tedy Karel IV., s tím druhým, tedy Rudolfem druhým, rozuměli.
Otázce rozumím, i když na první poslech zněla nelogicky,
no
ale odpověď navrhuji hledat až po písničce.
Logickou, ano. Před chvilkou jsme v příbězích z kalendáře naznačili, že námi dnes probíraná osobnost, tedy Rudolf II., měl možná ledacos společného se svým slavným předchůdcem Karlem IV.
Je to tak, milá kolegyně, a docela určitě by to vydalo na obsáhlou historickou studii.
No, já jsem dokonce viděla na tohle téma divadelní inscenaci. Byli jednou dva císaři.
Dobrá, ale ani na studii, ani na inscenaci my čas v příbězích z kalendáře nemáme.
No tak alespoň letem světem pár drobných pojítek počínaje tím, že oba dva císaři zvolili Prahu za své sídelní město.
Oba měli také své sbírky, byť tedy každý trochu jinou.
Trochu, tak zatímco Rudolf sbíral kuriozity a především umění, tak Karel sbíral kosti.
Ale no tak,
no,
kolegyně,
je to pravda?
žádné kosti, ostatky svatých.
Dobře.
No a dlužno říci, že stejně jako u Rudolfa, i tady u Karla měla sbírka jistou politickou váhu.
I v tomto případě totiž dar do císařských sbírek mohl pomoci dárci k lepšímu přijetí u Karla IV.
Další, co měli oba společného, oba byli v dětství dáni na výchovu na dvůr jiného krále.
Rudolf se svým bratrem putoval do Španělska, zatímco Karla IV. Vychovávali ve Francii.
Rudolf II. Si prý na španělském dvoře osvojil jistou pýchu, projevující se gesty, která u lidí od dvora vzbuzovala pocit dvornosti a vznešenosti, ale u lidí neznalých vyšších poměrů spíše nenávist a pocit, že se jedná o nafoukance.
K tomu stačí přidat psychické poruchy, kterými Rudolf II. Trpěl, a máme tu obraz podivného císaře, jaký známe ostatně z filmu Pekařův císař.
No tam se také Rudolf velmi zaobíral alchymií a ani ta nebyla cizí Karlu IV. Měl alchymisty mezi svými nejbližšími spolupracovníky. Představte si to. Karlův stavitel Petr Parléř byl alchymistou a dokonce i jeho arcibiskup Arnošt z Pardubic.
Slyšela jsem, že alchymistkou měla být i manželka Karla IV. Eliška neboli Alžběta.
No ano, uměla lámat meče, tedy pracovat s kovy. Pro mě hotová alchymistka.
No a tady mě napadá, že vidím jeden výrazný rozdíl mezi oběma císaři.
Budu hádat, že ty myslíš na počet manželek.
No ano, protože zatímco Karel IV. Měl 4, tak Rudolf II. Neměl 2, neměl žádnou dokonce.
No ale co hraběnka Stradová?
No tak ta spí na nebesích. No ale teď vážně, ta byla pouhou milenkou císaře. Jednou z mnoha, ale asi nejznámější. Leč pouze milenkou ke sňatku jako takovému měl totiž Rudolf II. Odpor.
V dnešních příbězích z kalendáře na dvojce si povídáme o Rudolfovi II.
Už jsme zmínili jeho spojitost s Karlem IV., ale měli bychom zmínit i nějakou osobnost rudolfínské Prahy, s níž se doopravdy Rudolf II. Setkal. Co třeba moudrý rabi Lev?
No prosím, k setkání obou pánů došlo 23. února léta páně 1592. A jestli pak víš proč?
No tak předpokládám, že císař chtěl od rabiho Léva získat golema.
Nikoli, iniciátorem té schůzky měl být rabi Lév. A důvodem byla žádost, aby císař vzal židy pod svou ochranu.
No vcelku troufalá žádost.
Ještě troufalejší je údajný způsob, kterým se rabi Lév k císaři dostal. Tedy alespoň podle pověsti.
Císař tehdy pravidelně projížděl přes Karlův most a lidé se na něj chodili dívat a taky ho zdravit.
V zástupech na mostě byl i rabi Lév. Tu ale vykročil doprostřed mostu přímo do cesty císařského kočáru.
Lidé na něj volali, ať uhne, házeli po něm bláto a kamení, ale to vše se před rabim měnilo na růže.
Když se pak císařský kočár ve vteřině zastavil těsně před rabínem, císař souhlasil s audiencí. Tak tajemného muže přece nemohl odmítnout.
Přesto se audience zprvu konala bez císaře, který byl schován za závěsem a poslouchal, jak hovoří rabi s knížetem Bertierem o tajných naukách. Poté císař vystoupil spoza závěsu a slíbil rabínovi, že když správně odpoví na jeho dotaz, vezme židy pod svou ochranu.
To jsem tedy zvědav, jaký to byl dotaz.
Řekni mi. Cituji ten dotaz, Honzo.
Ano.
Jsou židé vinni za ukřižování Krista nebo nejsou?
Jsem rád, že nemusím odpovídat. A jaká byla odpověď?
No moudrá. Rabín použil podobenství s jiným soudem a když svůj výklad ukončil, císař pokýval spokojeně hlavou a pravil: rozumím ti a spolehni se na mou pomoc.
No to ovšem není vše, co se odehrávalo při audienci u císaře Rudolfa, ale už se opět dostáváme do světa pověstí.
Rabi měl císaři ukázat přízraky starozákonních proroků, kteří doslova defilovali místností před císařovýma očima. Bylo však podmínkou, že císař se nesmí usmát.
Ten to ovšem nevydržel a tu rabi Lév zlostně pokynul vzhůru a strop místnosti začal sjíždět do
No tak ještě, že rabi strop včas zastavil a my se tak v dnešních příbězích z kalendáře máme o kom bavit.
jeho výsost císař římský král český, uherský a chorvatský, arcivévoda rakouský Rudolf II. Se narodil 18. července roku 1552 a proto si o něm dnes vyprávíme v příbězích z kalendáře na dvojce. Zatím jsme ho s Terezou tak trochu porovnali s Karlem IV., měli hodně společného, popsali jsme některé jeho libůstky i legendami opředené setkání s mocným rabím Lévem. Co bude dál?
Zmíníme další slavné osobnosti, které Rudolf II. Přijal na svůj dvůr, protože vynikaly třeba alchymistickými schopnostmi. Když už jsme zmínili rabi Lévyho, tak také zmíníme skutečného lva, který na hradě pobýval a prý měl Rudolfa II. Velmi rád. Jak se to projevovalo, to se dozvíme. No a také si povíme o tom, jak vlastně Rudolf II. Vládnul. Setkání Rudolfa II., o kterém jsme si před chvílí v příbězích z kalendáře vyprávěli, tedy setkání s rabi Lévem, bylo jistě velmi zajímavé. Honzo, jaké další osobnosti císař potkal?
No, je to působivý seznam. Na císařský dvůr zavítal například hvězdář a astrolog Tycho Brahe.
A i k němu se dostaneme přes rabiho Léva a jednu pověst.
Ta vypráví o jedné večeři na Pražském hradě, které se měli účastnit tři významní mužové. Císař Rudolf II., moudrý rabi Lév a právě Tycho de Brahe.
Podávaly se ryby a císař dal svým hostům vybrat, kterou si vezmou.
Tycho Brahe vzal skromně tu nejmenší. Rabi Lév naopak sáhl po té největší.
A císař se zachmuřil a povídá, ale rabi, co mi to dělají?
No a rabi prý s klidem pravil. Jejich císařská jasnosti, kdyby oni rozdělovali porce, jakou by dali hostu?
Císař se zamyslel a pravil, no samozřejmě tu největší.
No tak viděj, jejich císařská jasnosti, odvětil na to rabín, mají co chtějí. A dobrou chuť.
Když jsme ale u hostin a dánského hvězdáře Tycha de Brahe, říká se, že zemřel na hostině u Rudolfa II. Poté, kdy z úcty k císaři nechtěl vstát od stolu, odejít si stranou na malou a praskl mu močový měchýř.
No a také se říká, že mu měl prasknout při pozorování zatmění slunce.
No jenomže močový měchýř prasknout nemůže, tak jak to bylo.
No nakonec bude asi nejpravděpodobnější, že kvůli etiketě nechtěl vstát od stolu na jedné pitce u Petra Voka. Posléze měl několikadenní urinální problémy a teprve na jejich následky zemřel.
Bylo to právě v době, kdy od císaře dostal velkou astrologickou zakázku.
A taky poté, co mu císař dal k dispozici prostor na zámku v Brandýse nad Labem, aby tu činil svá pozorování.
A Tycho se činil opravdu velmi. Sestrojil či zdokonalil množství přístrojů.
A také přišel s vlastní teorií uspořádání vesmíru.
Nelze si nevzpomenout na slavnou scénu z filmu Pekařův císař, kdy se v planety promění číše s vínem.
Souhlasím. Ostatně v tomhle filmu se objevují i další osobnosti, které opravdu navštívili Rudolfův dvůr. Například slavný magister Kelly.
Ten přijel do Prahy spolu s Johnem Deem, patrně nejvzdělanějším mužem své doby, který císaře referoval o svých pozorováních andělů.
A také bychom neměli zapomenout na polského alchymistu Sendivoje, který měl císaři údajně předvést výrobu zlata.
A císař byl prý tak nadšen, že nechal na zeď napsat latinsky větu Nechť někdo dokáže, co ukázal zde Polák Sendivogius. Pro císaře Rudolfa II., jehož narození si dnes připomínáme v příbězích z kalendáře, nebyly důležité jen osobnosti, které na svůj císařský dvůr pozval, ale i lev.
Počkej, o rabi Lévovi jsme přece už hovořili, ne?
No jenomže já myslím lva, zvíře z císařského lvího dvora.
Aha, chápu. Ty máš na mysli onoho nejstaršího lva, který v té době na hradě žil.
Ano, a měl císaře ve velké oblibě. Říkalo se dokonce, že než by viděl císaře umírat, raději sám zemře.
Hrozně by mě zajímalo, kdo to od toho lva zjišťoval.
Jak ho má rád, císaře.
Ale budiš, zkrátka vznikla a městem a říší se šířila pověst, že až tento lev zemře, skoná i císař Rudolf.
No a to se také stalo. Lev zemřel a císař jej následoval o 3 dny později.
Tak si říkám, jestli to není obráceně, jestli se to takhle nestalo a pak teprve nevznikla ta legenda. No a k čemu vlastně císař choval lvy?
Říká se, že na strašení alchymistů, aby jim mohl pohrozit, že když na něj budou zkoušet nějaké triky, tak je předhodí lvům.
No a podvodníky v řadách alchymistů nejlépe odhalil vrchní alchymista Tadeáš Hájek z Hájku.
Ten ostatně do Prahy pozval už zmiňovaného Tycha Brahe.
Oba totiž objevili ve stejný moment stejnou kometu, což je, řekněme, vědecky velmi zblížilo. A Tadeáš jej pak pozval k císařskému dvoru.
Dobře, takže už víme, nač měl císař lvy. Ale nač měl alchymisty?
No, patrně ze stejného důvodu, jako měl svoji sbírku, nebo chcete-li kunstkomoru. Chtěl s pomocí alchymistů být lepším vládcem.
A tomu měla na pomoci výroba zlata i elixír věčného mládí.
Jenže jak víme, elixíru se Rudolf II. Nedočkal, ani ve filmu, o kterém jsme tu už mluvili, a alchymisté mu nedokázali pomoci ani s intrikami jeho bratra Matyáše, který velmi usiloval o jeho trůn. Zvlášť když mnozí z alchymistů byli ve skutečnosti tajnými agenty cizích mocností.
Konec konců alchymisté si nevěděli rady ani se zhoršujícím se Rudolfovým zdravotním stavem.
Proč alchymisté? Copak císař neměl lékaře?
Rudolf mnohé alchymisty využíval právě jako své osobní lékaře. Například Michaela Mayera, který je také autorem alchymistického díla Atalanta Fugiens.
Také Edward Kelly byl údajně císařovým osobním lékařem, než upadl v nemilost.
A zkrátka, když máte vrozené psychické potíže a do toho při svých milostných dobrodružstvích chytíte syfilis.
A aby toho nebylo málo, přidá se k tomu ještě dna, tak to už se pak těžko odolává nátlaku zvenčí. A dny vaší vlády jsou pomalu sečteny.
Jelikož jsme se však o vládě Rudolfa II. Vlastně ještě pořádně nezmínili, tak bychom to mohli po písničce napravit.
Souhlasím.
Jaký byl vlastně císař Rudolf II., o kterém si dnes povídáme v příbězích z kalendáře na dvojce, vladař?
No, říká se jedním slovem, že slabý. Ale na druhou stranu musíme uznat, že vládl v poměrně složité době.
Zvláště nábožensky složité.
Hned to vysvětlíme. Rudolf byl, tak jako všichni Habsburkové, vychován přísně katolicky. A nejraději by tedy viděl svoji říši čistě katolickou, jenže nemohl brát protestanty na lehkou váhu.
Zvláště ne ty české stavovské, ti měli významné slovo při korunovaci.
No, jak už to tak u nás chodívá, nakonec přimhouřili oko.
Ano, ano, stačil jim slib náboženských svobod daný ústně a nikoli písemně a z Rudolfa byl český král.
No, možná by stálo za to si to trochu upřesnit, jak to s těmi Rudolfovými tituly bylo.
Tak tady po návratu z nápravného zařízení.
Prosím.
No tak si přiznejme, Honzo, že ve Španělsku se podrobil Rudolf docela přísné katolizaci.
No dobrá, ale přece jen mluvíme o panovníkovi, tak raději říkejme po návratu ze Španělska.
Dobře, takže po tomto návratu začal Rudolfa jeho otec Maximilián rychle připravovat na státnické povinnosti.
Nejprve pro Rudolfa získal korunu uherskou, pak zmíněným ústním slibem i korunu českou.
A o měsíc později pak byl Rudolf římským králem. Stále však sídlil ve Vídni.
A to přesto, že čeští stavové žádali přemístění sídla do Prahy.
Tam přesídlil až jako císař poté, co Maximilián, jeho otec, zemřel.
Prahu již Rudolf II. Neopustil a naopak z ní vybudoval doslova střed celého tehdejšího světa.
Světa umění, vědy, ale i alchymie.
A i přesto, že mu zde bylo zjevně dobře, nakonec vynesl nad Prahou kletbu.
Bylo to poté, co se marně snažil založit jakési bratrstvo svobod svědomí, kde by byli vladaři všech náboženských vyznání.
Tehdy Rudolf prohlásil, cituji, Praho, nevděčná Praho, já jsem tebe slavnou učinil, ale ty nyní vyháníš mne, dobrodince svého. Pomsta boží přijdiš na tě a prokletí připadniš na tě a na celou českou zemi.
A stalo se?
Stalo. Do Prahy do roka vtrhla pasovská vojska.
Honzo, řeknu ti, že po té Rudolfově kletbě z našich dnešních příběhů z kalendáře se bojím zeptat, zda nám po sobě zanechal vůbec nějaké moudro.
Ale jistě, i když to není přímo moudro slovní, jako spíš moudré činy, tvrdí to alespoň scénárista dnešního dílu příběhů Filip Jan Zvolský.
Rudolf II. Skutečně Prahu pozvedl na jejím významu a ta se rázem stala místem, kam se sjížděly ty nejvýznamnější osobnosti své doby.
Mnohé jsme dnes zmínili, na jiné nezbyl čas. Ostatně bavili jsme se tady v příbězích o tom, že hlavní město měl údajně navštívit i William Shakespeare.
Ale to je jiná kapitola knihy zvané Teorie. Každopádně kapitola, kterou Rudolf II. Bezesporu napsala do dějin našeho hlavního města, se nazývá Rudolfínská doba.
Rudolf II. I přes značně podlomené zdraví dokázal odolávat tlaku svého bratra, ustát tlaky náboženských skupin i českých stavů. A když už ustoupil, bylo to jistě s tím nejlepším vědomím a svědomím.
O svém zdraví však hovořil velmi skepticky.
S dovolením cituji. Stárneme tak rychle, že v noci, když je ticho, slyšíme, jak nám kornatějí tepny.
Brr. Rudolf II. Opustil tento svět 20. ledna roku 1612 ve věku 59 let.
Mnohé z toho, co vybudoval, včetně velkolepé sbírky, zmizelo.
Rudolfínská doba však z historie této země nezmizí nikdy.
No a protože jsme natočili příběhy z kalendáře o Rudolfovi, nezmizí nikdy ani z rozhlasového archivu. Díky, že jste u nich byli s námi.
A těšíme se na vás příště. Mějte se hezky.